Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Hjalving ser rødt, som er en podcast, hvor jeg sammen med en lang række gæster retter blikket mod den borgerlige idékrise. Hvor er borgerligheden på vej hen i disse år? Hvad betyder det egentlig at være borgerlig, og hvad vil vi? Spørgsmålene er mange. Lad os se, om vi kan besvare dem her sammen. Vi bringer en efterlysning. Borgerlig socialpolitik. Den blev sidst set i 50'erne med vægt på kernefamilie, god opdragelse, arbejdsetik, pligt før ret og et stærkt civilsamfund med kirke, foreningsliv og ansvar for de gamle. Men siden de skæbnesvangre begivenheder i 1968 og det, der fulgte, har ingen set den borgerlige socialpolitik, slet ikke på Christiansborg. Socialpolitik blev erstattet af velfærdspolitik og rettigheder til mere og mere og mere, og det viste sig sørme, at de trængende masser stod i kø. Bistandshjælp, efterløn, dagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, integrationsprojekter, børnepenge, førtidspension og meget, meget mere. I denne uge fremlægger Mette Frederiksen så sit forslag om ret til tidlig pension for de nedslidte. Og Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har allerede underskrevet et forståelsespapir med sosserne og det radikale Venstre. Er det borgerlig socialpolitik at sænke pensionsalderen for danskerne? Eller sætter det snarere vores velstand over styr? Bør socialpolitik snarere rette fokus mod familier eller individer? Hvad er borgerlig socialpolitik egentlig for noget? Er det mere og andet end socialdemokratisk socialpolitik minus 10%? Det skal vi diskutere her i studiet i dag, og jeg er meget glad for at kunne gøre det sammen med jer to. Velkommen til dig, Lisbeth Røge Jensen.
Tak.
Vi står her i sommervarmen og sveder allerede temmelig hæftigt. Jeg gør i hvert fald. Men du kan mærke baggrund i innovation, er det ikke rigtigt?
Det er rigtigt.
Og så er du strategidirektør ved Berlingske Media. Det vil sige de berlingske medier, Berlingske Weekendavisen og BT.
Ikke og Jørgen Vester, lige præcis.
Godt. Også et stort velkommen til dig, Eva Selsing.
Tak.
Præsentationen er næsten udnødvendig. I det her, den her sammenhæng, du har været med en enkelt gang før, du er uddannet i filosofi for Københavns Universitet, og så er du kronisk, kan jeg nær sagt, debattør her der alle vegne. Velkommen til.
Tak.
Vi begynder med det her med pensionen, selvom vi tre, der står her, endnu ikke, jeg i hvert fald, jeg er lidt tættere på, end I er, men vi er ikke i farezonen endnu. Vi skal ikke pensionere sådan lige over morgen. Men der er blevet talt en hel del om ham der, Arne. Er det ikke rigtigt, Lisbeth? Er det her med lavere pension, eller lavere pensionsalder, er det egentlig borgerlig politik, eller hvad?
Altså, du kan sige, emnemæssigt er det jo måske mere et udtryk for, at Danmark er et lønmodtagerland, hvor vi er meget optaget af, hvornår vi kan slippe for arbejdsbyrden. Og det, jeg måske er mere optaget af, det er grænsen mellem, hvem der bestemmer det, og hvad vi selv bestemmer. Altså, eller du kan sige, er der andre, der bestemmer over os, hvornår vi kan arbejde, ikke arbejde, eller hvor meget rådrum har vi selv til at bestemme over det. Og man kan jo nok regne ud med sådan en merkantil type som mig, at jeg synes, økonomien omkring det er interessant, og det der jo er specifikt omkring pension, uden at forholde mig til det forslag, der nu engang bliver eller skal vedtages, det er, at hvornår vi går på pension er selvfølgelig defineret af de økonomiske forhold omkring vores alderdom. Og de forhold har vi så overladt til staten at styre, men grundlæggende set kunne jeg jo gå på pension i morgen, hvis jeg ville. Jeg er jo ikke reguleret på
hvis
den
du havde
måde.
Råd, måske.
Hvis jeg havde råd. Mm. Ja, men også hvis jeg ville. Det kan jo være, at jeg kunne leve på en sten. Det ved vi jo ikke om hinanden.
Nej.
Men du kan sige, hele den politiske debat, når vi taler sådan et emne inden for socialpolitikken handler jo om, behandler vi folk rimeligt pensionsaldermæssigt, er de for nedslidte, når de skal på pension, dem der har fysisk hårdt arbejde. Og jeg synes, det er et sted, altså diskussionen der ligger et sted, hvor vi er blevet så infiltreret i den her tanke om, at det er staten, der styrer det. At det er svært at se den enkelte borger, det enkelte menneske, i den diskussion.
Så socialpolitikken, set med dine øjne, den burde jo måske i virkeligheden ligge et andet sted. Hvor er det så?
Ja, altså du kan sige, når du taler, hvor er det borgerlige svar på en socialpolitik, så savner jeg jo helt systematisk at kunne se for de borgerlige partier, at man interesserer sig for grænsen mellem stat og privat. Mm-hmm. Fordi socialpolitikken er jo for mig det, der sker mellem mennesker. Altså, hvordan tager vi os af hinanden? Hvordan lever vi i familien? Hvordan tager vi ansvar for vores børn, vores syge, vores gamle i familien, men også i det større samfund selvfølgelig? Og det synes jeg i høj grad er sådan et mellemmenneskeligt tema. Og der kan jeg godt blive lidt træt af, at det er alt sammen blevet til velfærd. Man har fået proppet det hele ind i sådan en velfærdsdebat, som dækker over alt det, plus en masse overførsler mellem middelklassen, hvis du kan sige det sådan. Mm-hmm.
Nu siger du selv familien, som der jo nok ikke har været talt så meget om i de sidste par årtier, men det er som om, at familien alligevel er på vej ind. Vi har lige haft en coronakrise, og vi har været sammen med familien, og mange af os har fundet ud af, at det er faktisk meget fedt.
Altså, det er da super fedt at være sammen med sin familie. Det, når jeg tænker familie i vores samfund, så er det faktisk mere noget med, at jeg synes, man har et ansvar over for sin familie. De børn, man sætter i verden, de forældre, der har sat en selv i verden, det, man videregiver til de næste generationer. Jeg elsker at være sammen med min familie, det er ikke det. Men det er jo tit det kommer til at handle om i debatten, og det synes jeg også godt kan blive lidt træls. Det bliver sådan en, I, hvor er det dejligt at være sammen. Altså, det er jo ikke så meget det, når vi taler om det på samfundsplan. Det er jo mere noget med, hvad gør vi egentlig for hinanden, sådan på det længere stræk.
Mm. Man kunne også formulere det sådan, at hvad gør vi egentlig for, at familierne trives?
Ja, og det er jo igen her, hvor at for sådan en som mig, der interesserer sig for økonomi, at man kan gå ind og kigge på, hvordan har vi struktureret hele for eksempel skattesystemet? Er det noget, der understøtter familierne, eller er det noget, der nærmere skaber incitamenter til at leve alene, eller uden at være sammen.
Det virker lidt retorisk. Ja. Du mener formentlig det sidste, at staten på en eller anden måde er med til at nedbryde
familien. Ja, eller måske mener jeg noget helt tredje. Jeg mener i hvert fald, at det vi har nu er et skattesystem, hvor man er meget fokuseret på at optimere indtægterne. Og et skattesystem som vores, hvor alle bliver betragtet som et individ, det kom med kildeskatten i 1970, der er man jo mere interesseret i, at vi alle sammen ligesom skal pumpes maksimalt, og selvfølgelig er der også noget med at se det enkelte menneske som et individ sådan i filosofisk forstand, hvilket jeg egentlig godt kan forstå. Men det skaber bare nogle utilsigtede konsekvenser i forhold til, når man for eksempel, som jo både Eva og jeg har gjort, lever i enindkomstfamilier, fordi at man har besluttet sig for, at den ene forælder skal gå hjem og tage sig af familien i en periode eller i længere tid, så sker der nogle forskydninger i beskatningen, som faktisk favoriserer de familier, hvor der er to forældre til små børn, der går på arbejde. Og sådan nogle ting, altså de handlinger inden for skattesystemet har jo konsekvenser for familierne, og sådan noget synes jeg er interessant at kigge på. Der mener jeg, at vi med, hvis du kan putte det ind under socialpolitikken, i hvert fald ikke fremmer familien.
Mm. Eva, du har jo også talt en hel del om familien de senere år, og lever selv inde i en. Og er det rigtigt forstået, at du faktisk mener, at velfærdsstaten på en eller anden måde er med til at opløse familierne? Ja. Via skattepolitik og mange andre ting?
Helt klart, helt klart. Altså dine eksempler, som Lisbeth gav, er jeg fuldstændig enig. Ikke? Altså derudover kunne man nævne, altså der er ikke nogen sambeskatning af ægtefæller, der er ikke fælles pension. Det er jo sådan noget, som Eva Kjær Hansen, så vidt jeg husker, fik sat i værk den sidste periode.
Den tidligere venstreminister.
Ja, præcis. Ja, hvad hedder det? Hvilket jo også er et meget godt eksempel på det spørgsmål, som du stillede i indledningen, nemlig altså, hvordan ser en borgerlig socialpolitik ud? Ikke? Og det er klart, jeg er helt enig med jer begge to i, eller du ved ikke, om nu har du ikke givet udtryk, og du er bare helt holdningsneutral
helt
journalist.
Ja.
Klart. Men selvfølgelig må en borgerlig socialpolitik have den sociale ordens mindste enhed som sit primære udgangspunkt. Og det er ikke individet for så vidt, som det handler om sådan, hvad skal man sige, overlevering og bevaring af vores kulturinstitutioner. Det er i familien, at det sker. Det er den i den sammenhæng vigtigste grundsten. Det er atomet. Mm-hmm. Og det er klart, at en familiepolitik eller en socialpolitik, som kigger på, hvornår Arne kan trække sig tilbage, hvornår han kan slippe for sit arbejde, frem for at kigge på en socialt og kulturelt bæredygtig orden på at sikre de institutioner, som op gennem årtierne også i et eller andet omfang århundrederne har sikret os det gode samfund, som vi har, hvor vi kan give alt det gode videre til vores børn, og hvor vi kan passe på vores ældre. Mm-hmm. Det er selvfølgelig det, det handler om, og det er klart, at en politik, der ikke har det med, er ikke specielt borgerlig, synes jeg, i hvert fald mangelfuld.
Mm. Nu peger du selv på det med sambeskatning og ændring af forskellige skattetekniske ordninger. Mm. Det kan lyde lidt nørdet, men altså, hvad er det grundlæggende, der skal flyttes? Altså, hvis I tænker over det først, dig, Lisbeth, hvad er det, man grundlæggende skal ændre på?
Altså, skatteteknisk bliver det nok for nørdet, og er heller ikke super interessant. Det er jo bare et af flere eksempler på, hvordan man hele tiden gør ting, som egentlig splitter familien som bærende enhed, som Eva også nævner der, på børnepasningsområdet, kan du sige, for eksempel. Der har du virkelig mangel på valgfrihed, ikke? Altså, og du har mulighed for at sende dine børn i dagtilbud med meget, meget stor statslig støtte til det. Men hvis du selv vil gå hjemme med dine børn, så kan du ikke flytte det tilskud med hjem, eller hvis du vil have din bedstemor, så begynder mulighederne virkelig at være begrænset, og kun tilgængelige i nogle kommuner, og kun i begrænsede perioder. Sådan. Det er ligesom, at man aktivt gør en indsats for at få børnene ud i de kommunale institutioner, ikke? Og der har du bare, altså, jeg tror, det er omkring 95% af en årgang, når de er fyldt et år, ikke? Så er de ude i institutionerne, som for langt størstedelen er kommunale, så det er ligesom, det er ligesom, at man også der i det system er struktureret det, for nu skal vi have hældt folk ind i de her velfærdsordninger, og så kan vi køre dem igennem systemet til de kommer ud.
Hvordan opstår sådan en logik? Altså, for det virker jo, som du beskriver det næsten som en mere eller mindre bevidst kamp mod familierne.
Ja.
Er det institutionernes egen logik? Er det deres egne interesser, der avler det her system? Eller hvordan skal
jeg ved ikke
forstå
så meget, om det er en kamp mod familien. Det kan godt være, der også er en del af det, men det er jo i hvert fald, hvis du kigger i Socialdemokratiets fortælling om det, de kalder den danske model, så er det en del af en kamp for lighed. Altså, så det er en måde at udjævne ulighed i samfundet på. Og jeg tror, det var Mogens Lykketoft, der har lavet sådan et notat om det, der hedder den danske model, hvor han specifikt behandler dagtilbud, som det er samfundets opgave ligesom at tage imod de små, mens forældrene så går på arbejde. Og der er sådan en indkomstudlignende effekt af det, der sammen med andre ting i sundhedsvæsenet og i ældreplejen og sådan noget, skaber den her meget, meget høje lighed, som vi kender fra Danmark. Så jeg tror, det er en konsekvens af et andet politisk mål, som jo er lighed, og som jo er venstrefløjens. Ja. Ikke?
Men lighed, Eva, er jo noget godt noget, har vi fået lært engang.
Lighed kan være utrolig godt. Jeg synes, at lighed i lige muligheder formelt set og altså i en eller anden forstand, i sådan abstrakt forstand i udgangspunktet, er lighed godt, hvad hedder det, men lighed som slutmål, lighed som resultat, er meget destruktivt, hvad hedder det, og jeg mener faktisk, at jeg er enig med det, Lisbeth siger i, at hvad hedder det, at det ikke så meget nødvendigvis fra systemets side er en kamp mod familien, som det er en kamp for noget mere lighed og en bestemt model. Men systemet er ligesom alle mulige andre større institutioner, er også drevet af noget. Der ligger også noget ideologi bag, og det er ikke sikkert, altså jeg tror ikke, at den enkelte, der er ansat i systemet nødvendigvis, er sådan ideologisk frontkæmper, frontsoldat, men der er ingen tvivl om, at tidsånden påvirker, og så de institutioner, vi ser i dag, det system, som vi har i dag, er i vidt omfang, vil jeg mene, påvirket af noget af det, der skete fra 68 og frem, hvor at der faktisk ikke kun var et positivt ideal om lighed, men også et destruktivt, et negativt og byggeligt ideal om, at familien skulle afmonteres.
Det var noget borgerligt, ikke?
Ja, det var altså noget borgerligt, det var reaktionært, det var noget, som fastholdt mand og kvinde i nogle kønsroller, som var udtryk for den her, for patriarkatet, og som altid måtte være undertrykkende, hvis man skulle frisætte først og fremmest kvinder, også mænd og børn osv., så måtte man ligesom nedbryde det. Og jeg tror, at den tankegang om frisættelse, om at det er jo også noget af det, som er rationalet for velfærdsstaten, også ind i borgerlige rækker, ikke særlig langt, men dog ind i borgerlige rækker også, det er, at velfærdsstaten er, en garanti for, at vi ikke er hæmmet af nogle forpligtelser, alle mulige kedelige steder fra, at vi ligesom kan gøre det, som vi gerne vil, at realisere de mennesker, vi virkelig er inde i, og det skal staten hjælpe til at gøre. Så jeg tror bare, at der ligger også en ideologi. Den er ikke sådan på første eller anden række, men der ligger også en ideologi bag, og noget af den ideologi har handlet om at ødelægge kernefamilien.
Du markerer lige det.
Ja, og det er fordi, jeg elsker jo at høre Eva tale om det her, fordi at du kan sige på det der idémæssige plan, der ved Eva simpelthen meget mere om det her, end jeg gør, og det er utrolig spændende. Og det man kan mærke, når man er ude i, kan du sige, i den virkelige verden blandt andre mennesker, som har besluttet sig for at prioritere familien for eksempel over karrieren i en periode, det er jo, at det her med, at der også foregår en eller anden kamp mod familien generelt i samfundet, bevidst eller ubevidst hos den enkelte, det mærker man faktisk tydeligt, når man træffer det valg. Mm. Altså, det var en af de første ting, jeg hæftede mig ved, da jeg sammen med min mand besluttede mig også for, at ikke at sende mit første barn i vuggestue og begyndte at gå i legegrupper og sådan rundt omkring og skulle fortælle den her historie om. Fordi det er sådan helt naturligt der at spørge, hvornår skal han starte?
Yeah.
Jamen, han skal ikke starte. Nå, jamen sådan, keder du dig ikke, og hvad finder I så på? Og hvor jeg tænker sådan, det var da lige godt utroligt, at vi har fået skabt sådan en eller anden kunstig verden, børnene skal leve i, hvor lige så snart man så fortæller, jamen vi du ved, han er hjemme, eller jeg hjemmepasser ham, eller sådan, man får sådan nogle mærkelige ord omkring det, men så er det sådan, jamen, hvad laver I så? Jamen, vi laver jo det, man laver, altså vi går spiller ned og handler, start, og vi laver, men et år selvfølgelig, man er vel borgerlig, men hvad hedder det, men det er jo ikke sådan, familien er jo ikke forsvundet, altså vi er der jo, og vi gør de ting, som man gør, når man er familie, og besøger bedstemor, og sådan, altså, men der foregår sådan et eller andet med, at det kan man da ikke, du skal da også tilbage på arbejde, og nu har du taget en uddannelse, var det ikke meningen, du skulle ud, og du skal betale noget skat? Og,
altså, er det kvinderne, der siger det her?
Ja, det er jo typisk kvinder, det var i 2008 det her, ikke? Så det er jo ved at være nogle år siden, men det var da typisk kvinder, jeg mødte i de sammenhæng, ikke? Og jeg tror ikke, jeg ved ikke, om det er et særligt kvindefænomen, det tror jeg nu ikke. Altså, jeg tror, at der var lige så mange mænd, der undrede sig over, at man kunne finde på at afvige fra den der standard om 9-12 måneders barsel, og så tilbage i hamsterhjulet, og så opstarte i institution med alt, hvad der følger der. Ikke?
Nu er I begge to på sporet af, at socialpolitik i høj grad også er familiepolitik. Men du, Eva, har jo lukket lidt op for, at det også handler om mænd og kvinder på en eller anden måde. Hvordan spiller den der kønsforskel ind i, hvis man skulle altså tilrettelægge en alternativ borgerlig socialpolitik?
Altså i mine øjne vil mest mulig valgfrihed, altså, og det er også derfor, jeg synes, at økonomien spiller ind. Nu er det så lige nu sådan i min familie, at jeg er den, der har den højeste indkomst, og derfor så er det jo ikke, det er ikke vigtigt for mig, om det er den ene eller den anden. Det kan der være alle mulige andre argumenter for, at det kan være i perioder, at kvinden eller manden har en større betydning i perioder af et barns liv, men det er sådan set ikke, på samfundsmæssigt niveau, synes jeg ikke, at det er interessant. Der er det jo interessant, at vi som familie kan træffe de valg, som gør, eller hvor vi kan tage hensyn til de forudsætninger, vi har i familien, for vi kan have meget forskellige forudsætninger. Så økonomisk valgfrihed er utrolig afgørende. Blandt andet sådan noget, som jeg på et tidspunkt arbejdede for i en organisation, der arbejdede for det, altså økonomisk ligestilling inden for valg af børnepasning. Det kunne være sådan en mulighed, der ikke tager hensyn til, om det er manden eller kvinden, men som sikrer, at pengene følger barnet, sådan så det er barnet, du sætter først. Og det er jo generelt det i den borgerlige socialpolitik, man burde kunne forvente, at det er borgeren først. Så når det drejer sig om de ældre, så handler det om de ældres vilkår, og ikke om
medarbejdernes
vilkår. Fordi det er jo det, fagbevægelsen har utrolig stor magt i et socialdemokratisk samfund, og sådan er det. Men de borgerlige må jo så komme med det der modspil, der hedder, vi har borgeren.
Altså. I det her tilfælde barnet.
I det her tilfælde barnet, når det handler om ældrepolitik, den ældre, når det handler om de udsatte, om narkomanen, eller den psykisk syge, eller hvad det nu kan være. Det er hele tiden mennesket først. Og det savner jeg systematisk at se fra den borgerlige fløj, i konkret, oversat til konkret politik.
Man tænker slet ikke i den der pligt, vel? Man tænker i nogle rettigheder. Ja. Man tænker ikke så meget i pligten, heller ikke fra borgerlig hold, og det er enormt trist. Jeg er virkelig glad for, Lisbeth, at du også siger det med de ældre, fordi jeg tænker, at det, som vi godt kunne tænke os, nemlig at pengene skal følge barnet for børnene, eller ja, for de unge, og burde også gælde for de ældre, sådan så at, det kunne for eksempel være, at man havde lyst til at tage sig af sin gamle mor eller gamle far. Jeg har faktisk lovet min mor, at hun kommer aldrig nogensinde på plejehjem. Nogensinde. Det kommer ikke til at ske. Mm. Hun skal bo hos os, når hun ikke kan mere. Min mormor boede hos os de sidste 8 år af sit liv. Det er ikke alle, der har mulighed for at gøre det på nuværende tidspunkt. Det er heller ikke alle, der har mulighed for at gøre det selv, hvis de får et tilskud til, at der kan komme en og hjælpe med at aflaste og hvad ved jeg, give noget medicin eller hvad det end er, der skal gøres. Men man kunne da også godt forestille sig, at i den anden ende af livet, altså hen mod livets afslutning, at en socialpolitik kunne sigte på at holde familien samlet. I stedet for, at vi skal have splindret den, sådan så at vi normaliserer skilsmisser, får børnene ud i institutioner, får mor og far ud og være lige meget arbejdsheste hele tiden, og at vi får de ældre væk fra familien, og selvom at de jo ligesom er dem, der har sat os i verden. Så der er sådan den her atomiseringstendens, som vi ser i alle livsfaser, og som jeg virkelig mangler, at der er nogle borgerlige, der taler kritisk om.
Mm. Nu nævner du selv det med skilsmisserne, altså, ja. Som jo er galopperende, ikke?
Ja.
Og på en eller anden måde, så er det, nu ramte det også naboen, og nu ramte det også ens gode ven, og så videre. Den der normalisering der, møder du også den?
Altså er det splittet familieliv?
At skilsmissekulturen er ligesom blevet socialt acceptabel. Mm. Det var den jo ikke tidligere, og så kan man kritisere den udskamning, der måske fandt sted dengang. Mm. Men i dag er det som om, at kernefamilien, jamen, det er jo bare én familieform. Mm. Man kan jo lige så godt blive skilt, eller hvad?
Ja, altså det kan du sige, det er klart, at det er jo, altså det forholder jeg mig i hvert fald til som en helt naturlig del af livets gang, og specielt med børn, det er, så er der nogen, der bliver skilt undervejs. Og jeg har respekt for folk, der træffer den beslutning, der er som regel et eller andet graverende, man skal forholde sig til. Men det jeg bare ser hver gang, det er jo, at der er nogle mennesker, for hvem det virkelig ødelægger noget inden i dem. Og det bekræfter er jo bare, at familien er virkelig stærk, og så er det klart, så kan der være alle mulige ydertilfælde, hvor at det er selvfølgelig uundgåeligt, men man skal bare huske det der med, at specielt for børnene jo, der er mor og far, er jo en. Altså det der er lidt interessant ved det, og der har vi nok bevæget os over i noget med, at det er jo individualiseringen. Altså det er jo, nu er det mig, det handler om, og jeg ved ikke om, jeg synes det er et helt ekstremt svært emne, fordi det er jo noget, der er meget tæt på folk, når de vælger.
Det er følsomt, og det er jo oplevet, og det er dramatisk. Ja. Men det har en pris, som på en eller anden måde blev fejret lidt under guldtæppet, Eva.
Ja, altså, og jeg er helt enig med Lisbeth, at det er svært at tale om i... altså man kan forsøge at gøre det i generelle vendinger, men kun hvis man ytrer sig sådan positivt eller forstående. I det øjeblik, man siger noget kritisk, så sidder der... Jeg ved ikke, hvor mange danskere, der er blevet skilt, 1 million mennesker derude, og føler sig ramt indeni. Ja. På noget, som er... Altså, familien er basen. Det er den, vi slår rødder i verden sammen med. Når den er ødelagt, når den er brudt op, så har man selv et sår indeni, et eksistentielt sår. Mm. Og det er derfor, det er så svært. Men vi bliver nødt til at tale om det alligevel. Fordi det rammer de voksne, men det rammer i endnu højere grad børnene. Og jeg tror slet ikke, vi er i gang med at forstå, jeg tror slet ikke, vi er i nærheden af at begribe, hvor dybe sår, hvor dybe ar på sjælen børn kan få af, at hjemmet det bliver brudt. Og derfor bliver vi nødt til at tale om det. Og selvom at det er noget, der gør ondt på folk. Jeg har ikke nogen intention overhovedet om at såre nogen, men vi bliver nødt til at kunne tale om de her problemer. Ligesom vi bliver nødt til at kunne tale om de andre problemer, som kan gøre ondt på nogen, som for eksempel i integrationsdebatten, eller det sørger jo også nogen, det ved du også, Lisbeth, at hvis man siger, jeg vil gerne gå hjemme, fordi ja, dermed siger man det. Også, fordi jeg mener, at det er bedst for barnet, og det er der jo så nogen, der føler sig truffet over, siger du så, at mit valg ikke er godt nok? Mm. Det gør jeg i hvert fald. Mm. Det indrømmer jeg. Ja. Det gør jeg faktisk. Ja. Så det er sådan, og sådan er det med de her moralske diskussioner, det er jo faktisk en af grundene til, at borgerligheden har tabt terræn de sidste 50-60 år. Det er fordi, det er ukomfortabelt at tage de her debatter. Det er farligt. Man kommer til at gøre folk vrede og kede af det. Og det har vi jo ikke lyst til. Problemet er bare, at hver gang, at der er en borgerlig, der undlader at sige noget for at for at støtte eller tale for dem, der ikke har en stemme, børn i institutionerne, børn i skilsmisserne, ofrene for indvandrervold osv. Hver gang er der nogen, der undlader at tale, og det mener jeg jo er især de borgerliges ansvar, så er der mennesker, der lider. Så er der mennesker, som kommer til at betale en endnu højere pris, end de ellers ville have gjort. Så vi kan ikke tillade os det.
Og det er altså det, man kan... Det, jeg også kan undre mig lidt over, det er jo, når de borgerlige så undlader, at have, fordi det er jo netop sådan en undladelsessynd tit, ja. Ikke? Altså, jeg overvejer, om det er, fordi man simpelthen ikke ved, hvad skal man sige, fordi ja. Værdigrundlaget er eroderet, og man har lavet sig opsluge af den her velfærdsstatstanke. Nu havde jeg bare lige, som forberedelse til i dag, var jeg lige inde og sus rundt på de forskellige partiers hjemmesider, og det er jo, altså det er jo helt systematisk indtrykket, man får, er, at de opererer ud fra den eksisterende velfærdsstatslogik. Så man skriver sig ind hele tiden i, at det er vigtigt, fordi velfærdsstaten, når man skal argumentere for også noget, der har med børn, partier. Ældre. Jamen, jeg kiggede borgerlige. Kun på de borgerlige. Okay. Ikke? Du kan sige, jeg synes, det adskiller sig lidt fra nye borgerlige, faktisk. Der har man meget mere sådan den her menneskestat. Og også selvfølgelig for Liberal Alliance, det ved vi, der er noget andet i centrum. Men ingen kan skrive sig fri for og turde tage opgøret med den grundlæggende tanke. Og det er jo ikke ens betydende med, at man skal pille systemet fra hinanden fra den ene dag til den anden. Det er jo tit det, sådan nogen som mig, der er meget økonomisk liberale, bliver beskyldt for. Yeah. Men det bare betyder, når man ikke kan finde ud af at sige, at man fundamentalt set vil et andet sted hen, det er, at alt, hvad du laver, aldrig får et mål om noget andet. Det får altid det eksisterende mål, altså velfærdsstatens overlevelse og forvaltning som mål, ikke?
Og derfor taler vi i den her uge teknik. Vi taler pensionsalder, ja. Og vi taler kroner og øre, og vi taler 69 år, og det Arne, og det Bjarne, og det hele. Altså, så moralen, er det sådan, jeg skal forstå det, I siger, for I virker jo til at være på samme kurs her, selvom du, Eva, er konservativ, og du altså, er mere liberal, at moralen er ligesom forsvundet, ja, og nu er det helt blevet til teknik.
Inden jeg konkluderer, kunne jeg godt lige tænke mig at tilføje, at det er jo nærmest som om, også nu i relation til pensionsdebatten, arbejdsmarkedet er sådan blevet gud. Altså, at det er arbejdsmarkedet, al logik udspringer af arbejdsmarkedet, for det er der, vi kan nivellere i sådan en socialdemokratisk optik, ikke? Og det, så bliver børnene sendt ud, og så bliver vi individbeskattet, og så bliver vi, og det ene og det, altså, det er ligesom om det, og også når vi taler integrationspolitik, jo, det er altid, arbejdsmarkedet skal fikse et eller andet, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad det er, der er sket, men så samler vi al vores moral og al vores holdninger til tingene. Bliver sådan, der bliver arbejdsmarkedet så centrum, ikke? Og så de borgerlige, som jo har sådan en erhvervsprofil af en eller anden art, ikke? Så bliver de måske forvirret, jeg ved det ikke, men ender jo med så bare at foreslå et eller andet mere fleksibelt, men stadigvæk med arbejdsmarkedet som udgangspunkt, ikke?
Og det er grundlæggende, fordi du startede med at sige, at Danmark er blevet til et lønmodtagersamfund.
Ja, det er vi jo bare sådan helt altså,
objektivt set, uanset om man kan lide det eller ej.
Ja.
Lisbeth Røe Jensen, jeg ved, du skal videre til et vigtigt møde i byen.
Jeg skal på arbejde.
Og du skal på arbejde.
Arbejdsmarkedet kalder.
Det er jo, altså det har første prioritet. Det her det er også det. En slags arbejde, men jeg er godt klar over for dig, at det er selvfølgelig en slags hobby og lidenskab. Tusind tak, fordi du var med her i dag.
Tak, men
du
måtte komme.
Du er meget velkommen til at blive her.
Jamen, altså, det ville jeg gerne, men uden at fornærme nogen.
Pligten kalder.
Her i rummet, så er jeg nødt til at gå. Tak, fordi jeg måtte komme.
Og der kendkysses trods corona. Tusind tak for din deltagelse, Lisbeth Røe Jensen. Det leder mig over til altså, det, vi har talt om her, Eva Selsing. Altså, vi har talt om teknik, vi har talt om manglen på moral. Men når man taler om moral, bliver man jo tit beskyldt for at moralisere. Er det du gør?
Jo, det er
det. Du ved, hvad det gode liv er, på en eller anden måde. Jamen, det er bedre at holde sine børn hjemme, end at sende dem hen til de røde pædagoger.
Mm. Det, vi mennesker er... Vi er selvfølgelig født helt unikke og individuelle, og har vores helt egen kombination af DNA osv.
Ja.
Men når man sådan, hvad skal man sige, zoomer lidt ud, så er vi ret ens, mange af os. De fleste af os, jeg vil faktisk gå så langsomt til at sige, stort set alle har brug for at blive forankret i deres eget liv, har brug for at have en mening med deres tilværelse, har brug for at have nogle mennesker, som de er tæt på, nogen, som de er noget for, og nogen, som er noget for dem. Hvor dyrker man bedst den her? Hvor realiserer man bedst den her livsmåde? Gør man det ved at leve som single og drikke hvidvin med tøserne og læse kvinder- og kønsstudier?
Alt for damerne.
Alt for damerne, eller noget, der minder om det. Kvinder- og kønsstudier på Lunds Universitet, hvor man lærer at have alt, hvad der er omkring en. Altså, hvad forankrer en bedst? Og der vil jeg bare mene, at for langt de fleste mennesker, der gælder det altså, at det giver mening Det giver ro, det giver rodfæstethed, det gør, at man står stærkere i blæsten, i tilværelsens blæst, når man har en familie. Det er hovedsporet. Det betyder ikke, at der ikke skal være mulighed for at vælge alt muligt andet. Vi er et liberalt demokrati på godt og ondt, og det, i den her henseende er det godt. Det er godt, man kan vælge noget andet. Vi skal selvfølgelig understøtte det hovedspor, som har båret os så langt gennem århundreder.
Men når du hellere vil have familiepolitik end sådan teknisk velfærdsstatspolitik, glemmer du så ikke, at hvad så med alle de dysfunktionelle familier?
Ja. Jamen, dem er der jo nogen af. Jeg tror muligvis, der kommer flere af dem, fordi vi har talt pligten i familien, pligten, der ligger under familien, så meget ned, fordi vi har... Altså, ja, faktisk ikke har sådan en borgerlig social moral. Den har vi jo ikke haft i 50-60 måske mere år, og der er meget få, der er selvfølgelig flere og flere stemmer i debatten, som taler for, at den skal komme tilbage. Men jeg tror, at dysfunktionelle familier ofte er et resultat af voksne, som enten tænker for meget på sig selv, eller tænker for lidt på den lille base, som det er deres fineste ansvar at sørge for, klare skærene så langt som muligt. Og der kan selvfølgelig også være ekstreme tilfælde, hvor der er nogen, der er psykisk syge, eller der er nogen, der er voldelige eller et eller andet, og det er klart. Men det synes jeg ligesom ligger sådan lidt uden for sådan normal skemaet, hvor at jeg tænker, at det er et spørgsmål om pligt, om at vende tilbage til en besindelse på, at når vi vælger at sætte børn i verden, børnene har ikke bedt om at blive sat i verden, det er også voksne, der træffer det valg, jamen så følger der også en pligt omkring, af en pligt til at holde sammen på basen. Det vil jeg faktisk mene, at den ligger der, også selvom at man synes, man vokser fra hinanden måske, eller han var ikke spændende mere, eller jeg er ikke forelsket i hende mere. Jamen, så må du finde nogle andre gode ting ved den livspartner, som du har lavet børn med.
Ja. Nu lyder du jo meget rolig, og du er slet ikke op i det røde felt, som du nogle gange er, i hvert fald på skrift, men altså, når du overvejer sådan nogle pressemøder, hvor der bliver talt socialpolitik eller pensionsalder osv., du hører de borgerlige talspersoner lyde næsten ligesom Mette Frederiksen, plus minus et par procent.
Ja.
Hvad tænker du så helt ærligt?
Jeg tænker det samme, som jeg tænker om de fleste borgerlige politikere på Christiansborg, nemlig at... Altså, det er ikke sådan, det er ikke min borgerlighed. Altså, det er ikke noget, som jeg har sådan... Jeg føler ikke, jeg har nogen stor fællesmængde med... Altså, min fællesmængde med Abildgaard, for eksempel, som er konservativ, den... Jeg ved ikke engang, hvad vi kunne udpege den. Altså, hvad hedder det? Eller en eller anden venstre position. Janne Jørgensen, jeg glemmer.
Ja, jeg kan ikke huske.
Nej. altså, hvad har vi til fælles, og hvad de så siger om arbejdsmarkedet og pension, og så nu er jeg i forvejen ikke typen, der... Altså interesserer mig specielt meget for arbejdsmarkedet og pension, så lige de to emner, men generelt vil jeg sige, at der er meget lidt saftig, substantiel kulturkamp i det borgerlige, og det er det, som der mangler.
Mm-hmm.
Nu bliver der talt meget om, at hvad sker der med Blå Blok, og hvad med Jakob Ellemann, og kommer Søren Pape til at overtage stedet osv., og journalisterne efterlyser sådan en samlende fortælling for det borgerlige osv. Jamen, vi har allerede fortællingen. Fortællingen er den borgerlige orden. Fortællingen er, at du skal gøre din pligt. Du skal tage ansvaret på dig. Du skal gå i kirke. Du skal få en masse børn. Du skal passe din familie. Du skal være lojal. Du skal rydde op på dit værelse.
Ja, og præcis. Du skal vaske op efter dig.
Ja, præcis. Ja. Altså, så fortællingen ligger der, men den er ikke så chic, som de... 80% røde journalister, nødvendigvis finder det relevant at viderekolportere, at det er sådan, det er. Fortællingen er der. Spørgsmålet er bare, hvornår der er nogen, der har mandsmod og åndsevner nok til at huske på det.
Journalisterne er en barriere, en stopklods for mange af de der tanker der. Men altså den borgerlige socialpolitik, eller familiepolitik, børnepolitik, ældrepolitik, du efterlyser, især hos borgerlige partier. Hvor har den appel henne? Altså helt klart jo ikke hos journalisterne, men hos mænd, eller hos kvinder, eller... Hvor er de henne, de borgerlige mennesker?
De borgerlige mennesker er derude og lever deres relativt borgerlige liv, som desværre i forskellige sfærer er blevet sådan injiceret med modernitet, med den der underlige blanding af sådan meget moderne, radikal individualisme, og så sådan nogle forlorne, venstreorienterede fællesskabstanker. Altså det der med, at man sådan går ind for et abstrakt fællesskab, man er sådan globalist, man er universalist, man føler stor solidaritet med børnene i Syrien, men underklassens piger, der bliver voldtaget herhjemme, dem er man totalt ligeglad med hver. Ja. De har også den forkerte hudfarve, og de spiser grim mad, og ja, har underligt hår og sådan noget. Ja, og puha, ja, ikke også? Ja. Hvad hedder det? Så sådan den der sådan forlorne fællesskabsfortælling sammenholdt med den der individualisme, der gør, at jamen, jeg skal da have det godt. Jeg skal da realisere mig selv. Det er da utrolig vigtigt, at jeg er glad. Jeg skal være glad hele tiden. Ellers er der et eller andet galt i mit liv, og så må jeg smide de mennesker ud, der ikke passer ind i min glædesramme, så at sige. Den har jo også inficeret store dele af småborgerskabet, af borgerligheden. Men jeg synes, jeg kan se, at folk er begyndt at være sådan lidt metaltrætte af kun at dyrke sig selv, fordi det bliver et rodløst og et bittert liv i sidste ende, hvis man ikke holder fast i de der livslange forpligtende relationer. Og det kan man kun gøre, hvis man giver noget af sig selv, hvis man offrer noget. Mm. Hvis man, i stedet for at sende sin gamle mor på plejehjem og lade de meget, meget, meget varme hænder tage sig af hende, at man så måske selv gør det. Og selvom det betyder, at så er der lidt mindre frihed, så kan man rejse lidt mindre måske. Man kan holde lidt flere arrangementer derhjemme, hvad ved jeg. Men det er sådan den slags, det der med, at man er villig til at ofre noget. Det er det, der gør forskellen moralsk. Det er det, der gør forskellen, om du lever et etisk liv. Det er, om er der selv noget på spil for dig, eller skriver du bare hashtags på internettet? Det er ikke nok.
Det var smukt formuleret, synes jeg. Men din modstander vil jo sige, altså for at runde af der, hvor vi egentlig startede, altså i den her diskussion om lavere pensionsalder til danskerne. Din modstander vil sige, at det er jo velfærdsstaten, der er fællesnævneren mellem høj og lav, og du er privilegeret, du har et spændende liv, du bor nord for København og alt sådan noget. Og så er der alle de andre, de skal også kunne klare sig. Derfor har vi opfundet velfærdsstaten.
Mm, jamen,
det er altid velfærdsstaten, der trumfer sådan nogle konservative stemmer som dig, eller hvad?
Nej, det er det ikke, fordi velfærdsstaten, i og med at velfærdsstaten subsidierer opløsning af familier, subsidierer enlige forældre, subsidierer tanken om, at man er med til at normalisere den her idé om, at det er fint nok bare blive skilt, altså det er ligesom at få fjernet en...
Ligestemstand.
Ja, præcis.
Det gør ondt lidt.
Det er det, ja. Men det kan du bare gøre, altså der er ingen fordømmelse af det, it's all good, vi skal være glade og sådan noget, ikke? Det er klart, at den fortælling, den er derude, men jeg tror sådan set, at hvis man lige sætter sig ned, bare lige et øjeblik og tænker over det, tænker over, at velfærdsstaten har været med til at lave den her opløsning, så kan man også, hvis man kigger ned af i klassen, hvis man kigger på underklassen for eksempel, der er jo ikke noget i vejen for, at folk, der har mindre, både kulturelt og økonomisk, at de kan få sig en god familie, at de kan få sig, eller leve et liv med pligt og med moralsk ansvar osv. Det er der intet i vejen for, andet end hvis man for eksempel ved hjælp af velfærdsstaten bliver injiceret med sådan en moral, der siger, jamen du behøver da ikke tage ansvar, det gør vi for dig. Du behøver da ikke bo sammen med den, du får børn med. Du kan da sagtens få børn med alle mulige, og du behøver ikke kunne forsørge dem. Altså, den moral har været med, den velfærdsstatslige moral har været med til at ødelægge de gode livsvilkår for de ressourcesvage i Danmark, og har dermed været altså voldsomt destruktiv i forhold til både den sociale arv, men også i forhold til, at andre, som ikke nødvendigvis har samme uddannelsesniveau eller økonomiske muligheder, som jeg har kunne få et liv, som også er rodfæstet, som også er velaflejret og med gode, sunde, pligtmæssige relationer, som forankrer dem i deres liv. Det behøver man altså ikke bo nord for København for at have, heldigvis.
Heldigvis. Jeg tror, vi skal følge din opfordring. Nu har vi stået op i 40 minutter. Vi vil sætte os ned og overveje tyngden af din diagnose her måske. Og forhåbentlig kan det inspirere de borgerlige partier til at gentænke deres socialpolitik. Vi har i hvert fald efterlyst den nu, og så kan vi se, om der er nogen, der finder den derude et sted på den anden side af diskussionen om Arne og de udslidte danskere. Tusind tak, Eva Agnete Selsing, for din deltagelse i dag. Jeg vil også igen sige tak til Lisbeth Røe Jensen, som måtte videre ud på arbejde, meget apropos. Vi vender tilbage næste uge. Tak for i dag. Således faldt ordene i denne udgave Hjalving ser rødt. Mit navn er Michael Hjalving, og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, Vi taler om moral, og vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på jyllandsposten.dk's podcastsektion, i iTunes, Spotify, eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakte med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.